патрыярх копцкай праваслаўнай царквы Тавадрас II скіраваў святому айцу відэапасланне з велікоднымі віншаваннямі. Ён падкрэсліў, што Пасха з'яўляецца святам, якое напоўнена радасцю па прычыне ўваскрасення Езуса Хрыста і яго перамогі над смерцю, а таксама перамянення крыжа ў крыніцу жыцця і збаўлення для ўсяго чалавецтва. Тавадрас II павіншаваў таксама папу з пятай гадавінай пачатку служэння на пасадзе святога Пятра, якая адзначалася 19 сакавіка. У сувязі з гэтым ён узгадаў пра свой візіт у Ватыкан, які адбыўся праз два месяцы пасля пачатку пантыфіката Францішка ў маі 2013 года, які назваў цудоўнай і натхнёнай святым духам падзеяй. Няхай пан благаславіць ваша служэнне, місію, здароўе і дасць доўгіх гадоў жыцця, пажадаў патрыярх. Копцкая праваслаўная царква адзначае Вялікдзень па юліянскім календары. Сёлета ён прыпадае на 8 красавіка.